lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. All these years I've stayed at home while you had all your fun. And every year that's gone by, another baby's come. There's gonna be some changes made right here on Nursery Hill. You set this chicken your last time, 'cause now I've got the pill. Og Marete, i dag er det jo p-piller, det skal handle om. Og derfor har jeg så spillet den her sang for dig, og det er den amerikanske country-sangerinde Loretta Lynn, der har stået bag den her sang, der hedder The Pill, og hvor hun jo synger om, at hun endelig kan få noget mere frihed og komme ud af hjemmet, fordi hun ikke længere skal føde barn hvert år. Og sangen, den blev faktisk bandlyst på flere radiostationer i sin tid, da den udkom i 75, fordi der var nogen, der synes, den var for direkte i sin retorik. Og i et interview flere år efter, så har Loretta Lynn faktisk sagt, at flere læger, de har kontaktet hende og sagt, at sangen, den hjalp mere med at udbrede kendskabet til p-piller i nogle af de lidt mere sådan øde områder af USA, end alle de tekster og artikler og bøger, der blev skrevet om den. Så det har virkelig været noget af det, som virkede i forhold til for udbredelse af viden. Men hvordan så det egentlig ud i Danmark? Altså fra p-pillen ligesom kom frem og udbredelsen af viden om p-pillen, hvor hurtigt gik det?
Det gik meget hurtigt. P-pillen kommer frem i USA i 1960, og den bliver frigivet på den måde, man skal igennem en læge i 66. Men meget hurtigt var det en viden, man havde, og man altså var kvinder, som kvinderne havde, at man kunne få en pille, som man kunne tage, og som havde indflydelse på, at man ikke blev gravid. Det betød ikke, at der var mange kvinder, der tog det der i 66, men man vidste, den var der. Stigningen i, hvor mange der tog den, skete også relativt hurtigt. Og der var ingen tvivl om, at det havde betydning for, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, og de kunne lave arbejdskontrakter og den slags ting, fordi de skulle jo ikke være gravide, som hun synger om. Man skal jo ikke have et barn hvert år, når man har en partner og har en seksualitet.
Så der skete altså virkelig noget, og det er jo også noget af det, vi skal snakke meget mere om her den næste time. Så lad os komme i gang med programmet. Jeg var 16 år, da jeg startede på p-piller, ligesom mange af mine veninder. Og så brugte jeg ellers p-piller helt uden at tænke over det i mange år. Jeg vidste ikke engang, hvad det var, p-pillerne gjorde, altså hvordan de virkede. Det var først i 2017, at en af mine veninder fortalte mig, hvordan p-pillerne faktisk virkede, og hvilke bivirkninger der kunne være, at jeg tænkte over, hvad mon jeg egentlig havde puttet i min krop i så mange år. I dag skal læger anbefale spiral i stedet for p-piller, og antallet af kvinder, der bruger p-piller, er da også faldende. Det er faldende hos alle aldersgrupper. For eksempel købte 138.050 kvinder mellem 25 og 44 år p-piller i 2016, og det var faldet til 111.301 i 2009. I år fylder p-pillen 60, og derfor sætter vi den under lup i dagens program. Hvad betød p-pillen for kvinder, da den kom på markedet, og hvad gjorde de, før p-pillen kom frem? Hvornår begyndte man at se nærmere på bivirkninger, og hvilke risici, der er forbundet med at spise den lille pille? Velkommen til Kraniebrud om p-pillen. Og i dag der har jeg altså besøg i studiet af Marete Ibsen, kønsaktivist og tidligere leder ved Kvindemuseet. Velkommen, Marete.
Tak for det.
Du beskriver dig selv som kønsaktivist. Hvordan er det kommet til udtryk?
Jamen, det er jo kommet til udtryk ved, at jeg var med til at starte Kvindemuseet, og inden da jeg lavede forskellige former for kvindeforskning. Og at det at have et kønnet blik på den verden, vi lever i, og hverdagen og fremtiden, er en selvfølge. Og også at prøve at være med til at sætte nogle emner på dagsordenen. Tidligere i min professionelle karriere, nu der, hvor jeg kommer.
Ja. Og som du sagde, så inden du gik på pension, der var du en af flere ledere af Kvindemuseet helt siden starten af 1984. Altså, hvad var Kvindemuseets mission dengang det startede?
Jamen, vi startede, fordi der manglede opmærksomhed omkring kvinders særlige vilkår i vores samfund. I dag lyder det jo egentlig som en selvfølge, at man har en særlig opmærksomhed omkring kvinders vilkår, men det havde man ikke dengang. Historien omhandlede mænd, og medicinudviklingen skete på grundlag af undersøgelser og eksperimenter med mænd, og psykologien var ligesom skrevet af og for mænd. Vi flyttede ret hurtigt ind i det gamle rådhus ned på Domkirkepladsen 5, som jo var bygget af og for mænd, fordi kvinder var også udelukket fra at deltage i de demokratiske processer. Så det var ligesom hele vejen rundt. Og i respekt for kvinders erfaringer og kvinders oplevelser med eget livet, også det om natten, også det med seksualiteten, også det med børnefødslerne, så startede vi Kvindemuseet for at samle kvindehistorier. Og det har jo så udviklet sig, sådan så at vi faktisk har mere viden om kvinders vilkår og har flere kvindehistorier i dag. Og derfor er museets fokus nu ikke udelukkende, det lyder så negativt, udelukkende på kvinder, men er en bredere kønsproblematik, fordi vilkårene har jo også forandret sig for mænd, for unge mænd, som bliver fædre. Alle får færre børn i dag, end man gjorde der for 60 år siden og for 30 år siden. Og alle skal ligesom tage et fælles ansvar af den almindelige holdning.
Ja, så der er sket lidt i fokus fra dengang Kvindemuseet startede og så til i dag.
Ja, både i viden, men så sandelig også i fokus, ja.
Ja, og i dag der er det jo p-pillen. Vi skal snakke om. Her til at starte med, der kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad der kom før p-pillen, altså hvad for nogle præventionsmidler, man gjorde brug af, før p-pillen kom på markedet?
Altså prævention var jo et prekært emne. Kvinder har fortalt, hvordan når de havde fået 4 børn, så ville de egentlig gerne gå til læge, fordi man havde pessar, og man havde så småt også spiral. Men de kunne ikke få sig selv til det, fordi lægen var en lokal læge i lokalområdet, og tænk, hvis manden fik det at vide, det var lidt flovt i forhold til ægtemanden, og det var inden for ægteskabet. Uden for ægteskabet, hvor unge jo altid har flirtet med hinanden, der var det jo alene kvindens skam og skyld, hvis der kom en graviditet ud af det. Piger, der blev gravide, og kvinder, der blev gravide uden at være gift, de var nogle tøjter, de var selv ud om det. De skulle skamme sig, skulle de. Og det gjorde de også. Man byggede ligefrem, man åbnede hospitaler, hvor ugifte kvinder kunne være. Her i Aarhus åbnede man fødselsanstalten i Jylland ned på Vennelyst. I København havde man et par århundreder før åbnet fødselsanstalten. Og det var fordi, man kunne se, at for mange kvinder, ugifte kvinder, kunne en graviditet være det samme med en total social derut. Og det at give trygge steder, tilbyde trygge steder til kvinder, hvor de kunne være under deres graviditet, i stedet for at være til i stedet for at de skulle gå i offentligheden og skamme sig. Det var nogle af de initiativer, der blev taget fra statslige hold for at komme kvinderne i møde. De præventionsmidler, man havde, det var jo kondomet, som vi har jo tilbage fra 1800-tallet. Men kondomet var jo mændenes ansvar. Og når lysterne gik i kroppen, så var det jo ikke altid, man huskede det. Men kroppen huskede jo, hvis der var en sædcelle, der havde mødt et æg, og så voksede der et barn ud. En af de ting, man brugte meget inden for ægteskab, det var en form for udskyldningsapparat, hvor man en beholder med en slange i, og forestil dig herr og fru Jensen, have samleje, og så sover Jensen, når de er færdige, men fruen, hun går ud på gulvet, og gulvet, det var jo dengang koldt, man havde ikke gulvvarme, og så skyllede hun sin skede igen med en eller anden blanding, hvor der måske var lidt eddike eller lidt natron i, eller hvad nu hendes søstre eller nabokoner havde fortalt hende var godt. Og så håbede man på den måde kunne skylle noget af sæden ud, eller pacificere livligheden i sædcellerne. Så det var meget, meget primitivt.
Ja.
Og egentlig noget, der gjorde det meget forståeligt, at det der med sex, det var ikke så sjovt altid, fordi fordi det kunne være forbundet med, at der kom en graviditet ud af en enkelt seksuel akt.
Ja.
Så en eller anden form for stimulering af frigiditet har der jo også været i, at det var kvindens ansvar alene at bære børnene.
Altså nu siger du det her med det her, at man skyllede med noget eddikeopblanding eller noget. Altså var det noget, der var hold i, eller er det bare, var det bare rygtebasis? Jeg havde fået det at vide af min veninde, der havde fået det at vide af sin søster.
Nej, det var der hold i.
Der var hold i det.
Og det var rimelig udbredt.
Okay.
Og det var virkelig sådan noget, at det der med, det snakker vi ikke om,
nej,
men man vidste det, og man havde det rundt omkring. Og det var også noget, det vi kunne se i de tidlige indsamlinger på Kvindemuseet, at der kom jo nogle sønner og nogle døtre, og de kom sådan listende med det der. Ja, det var jo sådan min mors udskillingsapparat. Altså, vi var jo også kun 5 søskende, så det har jo nok hjulpet lidt.
Ja. men nu sagde du det her med, at man ville måske ikke, man havde måske ikke lyst til at gå til lægen, for det kunne jo være, at han kendte ens mand. Man snakkede ikke med sin mand om, at man helst ikke ville have flere børn.
Det har man jo gjort nogle steder, men det er der rigtig mange steder. Der er rigtig mange bondekoner rundt omkring og arbejderkvinder rundt omkring, som ikke snakkede med mændene om det. Altså sex, det var noget for, i mørke og for nedrullede gardiner. Det var ikke noget, der var åbent. Jeg kan vide, om det overhovedet har været sjovt. Når man læser om kvinder i det højere borgerskab, så gik kvinderne jo ind i ægteskabet. De skulle gå ind i det som jomfruer, mens de unge mænd gerne måtte løbe hornene af sig, som det hed, hos tjenestepiger og hos prostituerede. Så man har haft en meget, meget skæv fordeling af ligesom praktisering af seksualitet.
Ja.
Og det er jo så der, p-pillerne kommer ind og sætter kvinderne fri fra den graviditetsangst, den evige graviditetsangst. Altså, der har været hver eneste gang, undtagen måske lige efter, man har haft menstruation, fordi man vidste jo godt, at så var man rimelig beskyttet, at man skulle overveje, om det her det blev et nyt barn, eller det blev det barn, man ikke ønskede som 16-årig, eller som 18-årig, eller som 32-årig.
Ja. Ved du, altså, hvornår gik man i gang med at opfinde p-pillen?
Jamen, forskning i det, altså, den, jeg ved ikke, hvornår man startede.
Altså,
den fortoner sig ligesom ud i den fortid, der er, før den blev lanceret i 1960, i den viden, jeg har.
Mm.
Da den slår igennem i Danmark, jamen, så er det jo også lægerne, der er med til at facilitere den, fordi det giver en sikkerhed, som man ikke har haft før. Og lægerne, ja, fordi det giver en sikkerhed, som man ikke har haft før, men det giver så også en ny usikkerhed, fordi kvindebevægelsen tog jo imod p-pillen med kyshånd, og det gjorde damebladene, som var for en bredere læserskare end dem, der var aktive i kvindebevægelsen, tog imod det, fordi man kunne se, at det gav en frihed til kvinder. Men meget hurtigt var der også nogen inden for kvindebevægelsen og inden for de kvindelige læger, som sagde, hov, pas lige på, fordi der er nogle bivirkninger, som der ikke bliver fortalt om her. Bivirkninger omkring det enkleste, det var jo ligesom, at man kunne tage på. Altså, men der var også mistanke om, at det kunne give blodpropper, det kunne give forhøjet blodtryk. Og der blev ligefrem trykt kampagneplakater, ligesom der var plakater omkring så meget andet der i start 70'erne, om gå til den og den demonstration og være imod det og det og det. Så var der også kampagneplakater, der sagde, pas på, p-pillen kan være farlig. Så den kritiske røst var der, men udbredelsen var jo meget, meget større. Og man kan sige, frigørelsen i, at den kom på markedet, var jo også meget, meget, meget større.
Ja, altså hvad for en betydning fik p-pillen, da den kom ud?
Jamen den fik jo den betydning, at kvinder fik lyst til sex på deres egen krops vegne. Det frisatte den kvindelige seksualitet. Det frisatte også kvinden i et samfundsmæssigt engagement, fordi kvinden kunne jo planlægge en karriere, hun kunne planlægge at tage uddannelse, hun kunne tage et arbejde, hun kunne faktisk love en arbejdsgiver, at hun var der mere end de næste 4 måneder, hvor den næste graviditet var der. Så det betød, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, og det betød, at kvinder fik lyst i fællessengen.
Ja, så der var altså, det var både på et individuelt niveau, men også på et samfundsniveau, at den her pille, den fik en ret stor betydning.
Altså samfundsmæssigt vil jeg mene, at det er p-pillen, der har haft den allerstørste betydning for den frigørelse, for den kvindefrigørelse, som fandt sted ved, at kvinder selv tog fat i deres livssituation i 60'erne og 70'erne.
Så p-pillen, den kommer altså i 1966, og giver kvinderne en større frihed og noget mere kontrol over deres seksuelle liv, og samtidig den her mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet og blive mere en del af samfundet. Nu kunne jeg godt tænke mig at se lidt nærmere på, hvordan den her lille pille den rent faktisk virker, og hvilke bivirkninger den kan have. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om p-pillen, og i den første del af programmet har Merete Ibsen, tidligere leder ved Kvindemuseet, fortalt om nogle af de faktorer, der er lidt frem mod udbredelsen af p-pillen og dens indtog på det danske marked. Nu skal vi se nærmere på p-pillens funktion og bivirkninger, og først så skal vi høre et indslag med Ditte Trolle, der er adjungeret lektor i seksologi ved Aarhus Universitet og specialiseret i kvindesygdomme og fødsler. Jeg har spurgt hende, hvordan p-piller egentlig fungerer, og her er hendes svar.
Når man spiser p-piller, hvis vi nu tager de almindelige p-piller, jamen så får man en ret stor dosis hormoner. Et kunstigt østrogen, og så et kunstigt progesteron. Altså, i virkeligheden er det den type hormoner, kroppen selv laver, men det her de er så kunstigt fremstillet og en højere dosis. Man tager dem, så snyder man hjernen. Sædvanligvis fungerer kroppen sådan, at ægstokkene laver de her hormoner. Og der er et samspil med hjernen, sådan at når hormonniveauet går ned, når ægstokkene laver mindre, jamen så kommer der nogle signaler op fra hjernen, op fra det der hypofysen, som ligesom skubber til de der ægstokke, sådan at produktionen af hormoner kommer i gang igen. Og når så ægstokkene laver mere hormoner, jamen så slapper hjernen lidt af, hypofysen lidt af. Når man tager p-piller, så hypofysen tænker ikke sludervrøl, men altså så reagerer hypofysen på den måde, altså her er der simpelthen så mange hormoner i omløb, så der er overhovedet ikke nogen grund til at sende nogen signaler ned til æggestokkene. Så hypofysen lægger sig fladt ned i forhold til æggestokkene, og det gør æggestokkene også, og de hormoner, man så har i kroppen, østrogen og gestagen, det er nogen, som man har fået tilført udefra. Man laver ingenting selv. Altså kroppen laver ingenting selv. Og det, da de der hormoner bliver lavet i forbindelse med ægløsningen, så betyder det altså, at der ikke er nogen ægløsning. Så det er det, der sker. Man sætter sin egen ægløsning og sin egen cyklus fuldstændig på standby, og så overtages det af de kunstige hormoner.
Ja.
Mekanismen her er netop den, at det høje østrogenniveau gør, at kroppen ikke behøver at skubbe mere til æggestokkene for at lave mere østrogen. Og den måde, hypofysen kan gøre det på, altså skubbe til æggestokkene, den proces indebærer, at ægget modnes. For det er det, når ægget modnes, så dannes der østrogen omkring i cellerne, som ligger uden omkring ægget.
Når man tager dem, så tager man dem jo i 3 ugers interval, og så holder man en uges pause, hvor man får menstruation, eller det er i hvert fald sådan, at det er tiltænkt. Men så har du fortalt, at det er faktisk ikke nødvendigt at holde en uges pause. Man kan bare tage dem.
Man kan bare køre videre, ja.
Ja. Og det har ikke, det har slet ikke noget. Har kroppen ikke brug for en pause?
Nej, altså det er hvad skulle man opnå med den pause?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg har fået altså, det. Jeg fik det at vide af min læge, så
ja,
derfor så.
Men systemet kommer jo ikke i gang igen.
Nej.
Ens egen hormonbalance begynder ikke at sådan rette op igen, for det er den uge for kort til,
ja.
Simpelthen. Og det er jo også meningen, at den ikke skal det, fordi så risikerer man jo måske igen at få en ægløsning, ikke også?
Ja.
Så jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, måske har man bare indført det, for at det skulle ligne kvinders cyklus.
Ja.
For at det ikke skulle være for mærkeligt for kvinder at begynde at tage p-piller.
Ja.
Altså, men det har ikke nogen medicinsk betydning at holde den pause.
Nej. Kan det ligefrem være en fordel ikke at holde den pause?
Hvis man har smerter, når man har menstruation, for eksempel har endometriose, ikke, så er det klart, at så er det en fordel ikke at holde pause. Og som sagt, medicin, det er ikke medicinsk nødvendigt for nogen at holde den pause.
Fortalte Ditte Trolle. Og Merete, det er jo, ja, som jeg også fortalte dig, inden vi gik i gang med programmet i dag, at det er jo meget interessant, at nogle af de her ting, det var jo noget, jeg først fandt ud af for få år siden, at jeg simpelthen, jeg vidste ikke, hvordan p-pillen fungerede. Jeg spiste den bare hver dag. Er det bare mig, der er sådan, eller kan du trøste mig og sige, sådan, sådan har det været?
Sådan har det været for mange. Altså, p-pillen blev jo hurtigt så populær, fordi den havde så mange andre gunstige betydninger for kvindens liv, og for kvindens selvstændighed, og for kvindens seksualitet. Jeg kalder det nogle uskyldige årtier, der var, fordi i starten var der også kritiske røster. Men så var det, som om der var nogle årtier, hvor alle bare uskyldigt puttede den der pille i munden. Lægen sagde, at det var godt. Det var godt både med menstruationssmerter, og det var godt for... Ja, det var bare godt. Og der holdt kritikken op, og udbredelsen var jo ganske, ganske stor. Så du var ikke den eneste.
Nej, det er jeg glad for at høre. Og også nogle af de her, hvad skal man kalde dem, vandrehistorier eller rygter om man måtte holde pause fra sine p-piller eller ej. Det er jo meget sjovt, at det faktisk ikke er nogen grund overhovedet til at holde den her pause, eller sådan lyder det i hvert fald, når Ditte Trolle, hun fortæller det her.
Ja, det lyder næsten som en form for manipulation, ikke? Også, det ligner naturen så meget, så du kan fortsætte bare, fordi du er ligesom på naturens gode, sikre sti.
Ja, lige præcis, fordi kroppen stadig gør det, som... Man plejer at se den gøre, før man starter på p-piller. Men nu skal vi til at se lidt nærmere på nogle af de bivirkninger, som også kan være, når man spiser p-piller. Og i den anledning, så skal vi have en gæst mere med, og det er over telefonen. Det er dig, Vibe Gæsø Frøkjær. Velkommen.
Tusind tak.
Du er klinisk forskningslektor ved Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitet, og forsker i, hvordan p-piller påvirker hjernen. Hvorfor begyndte du at forske i det?
Jeg er generelt interesseret i, hvordan kan man sige, samspillet mellem hormonsystemer, som er jo nogle af vores regulerende systemer i kroppen, og hjernen er skruet sammen. Fordi der er meget, der peger på, at det har betydning for sådan risikomekanismer for at udvikle depression, hvilket er en kæmpe stor folkesygdom, som jeg interesserer mig for at prøve og forstå, hvordan kan trigges, men hvordan man også kan beskytte sig mod den sygdom. Fordi den kan i mange tilfælde være ganske vanskelig at behandle, så vi har i den grad brug for direkte indblik i, hvilke mekanismer man kan ligesom hænge forebyggende indsatser op på. Så jeg er bare generelt interesseret i samspil mellem hjerne og hormonsystemer.
Ja.
Og der kan man sige, at der er p-piller jo... En vigtig vindue til at forstå, jamen, hvad sker der, hvis man laver om på den måde, kroppen ellers ville være reguleret på hormonelt, hvor man jo, som Ditte Trolle fortæller, jo lukker ned for den naturlige cyklus og kroppens egne dynamiske hormonsystemer og kommer sådan i en lidt mere pauseagtig tilstand, kan man måske sige.
Ja.
Så det har været sådan et... en måde at kigge på det her på i nogle populationer af mennesker, som alligevel tager de her p-piller og ikke gør det for min skyld, for jeg kan lære om det. Ikke? Så derfor har jeg interesseret mig for, om der var forskel på kvinder, som tager p-piller og kvinder, som ikke tager p-piller i forhold til, hvordan nogle vigtige systemer i hjernen er indstillet, kan man sige.
Ja, og senere i programmet, der skal vi også tale mere om din forskning og de projekter, du har gang i lige nu. Men inden da, så skal vi se nærmere på nogle af de ulemper, men også fordele, der er ved p-pillerne. For der er en klar sammenhæng mellem risikoen for depression og en række andre sygdomme, men der er også en række fordele. Det er resultaterne af en kæmpe dansk undersøgelse af effekten af hormonel antikonception, p-piller og hormonspiraler. Undersøgelsen fulgte alle danske kvinder i en årrække og blev færdig i begyndelsen af 10'erne. Den viste blandt andet, at visse typer p-piller øger risikoen for blodpropper, og derfor er det i dag den type piller med lavest risiko for blodpropper, der er den gængse. I forhold til cancer øges risikoen for brystkræft og livmoderhalskræft lidt af p-piller, men til gengæld mindskes risikoen for kræft i æggestokkene markant. Og så fokuserede undersøgelsen også på udviklingen af depression, der viste sig at være den hyppigste bivirkning af brug af p-piller. Og Øyvind Lidegaard er professor og overlæge på Rigshospitalets gynækologiske afdeling, og han var en af hovedkræfterne i undersøgelsen. Og spørgsmålet er, hvordan han ser balancen mellem bivirkninger og ønskede virkninger.
Det vi kan se, det er, at i modsætning til, hvad mange mennesker tror, så er brugen af hormonel antikonception, den er steget fra i gennemsnit 35%, hvis vi tager alle kvinder mellem 15 og 49 år samlet. Så er den steget fra 35% i 2010 til 40% i 2019. Altså i løbet af de 10 år er forbruget af hormonel antikonception i den danske kvindelige befolkning øget. Men det dækker over, at nogle typer bruges lidt mindre, mens specielt hormonspiralen bruges i betydelig stigende omfang i forhold til tidligere. Det er sådan det overordnede billede, og hvis vi så går ned og ser på de forskellige aldersgrupper, så er det jo sådan, at der er meget stor forskel på, hvor mange procent, der bruger de her produkter, afhængig af, hvilke aldersgrupper vi kigger på. Men hvis vi kigger på, starter nede fra de helt unge, der bruger cirka halvdelen, altså 15-19 år, der bruger halvdelen hver dag en eller anden form for hormonel antikonception, hovedparten p-piller. Hos de 20-24-årige er vi oppe på 60%, så er vi på de 25-29-årige nede på 40%, og så ligger de 30-45-årige omkring 30-33%. Og så slutter det af, det er 45-49, hvor vi har ca. 25% brugere. Og det man kan sige, det er, at under 30 år, der er det p-pillerne, der dominerer, og over 30 år, der er det hormonspiralen, der faktisk dominerer markedet i dag. Når så mange kvinder bruger de her produkter gennem så mange år, så må man jo konstatere, at de må jo selv føle, at der er benefit ved dem. Så det man kan sige, det er, at selvom p-piller har nogle bivirkninger, man skal være opmærksom på, så er det jo altså ikke alle kvinder, der oplever de bivirkninger. Og vi skal jo så bare respektere, at vi er nødt til at lave nogle individuelle rådgivninger, afhængig af, hvad folks erfaringer med de her produkter er. Så man kan altså ikke gå ud og sige over en kamp, kvinder bør ikke bruge p-piller, eller det modsatte, alle kvinder bør bruge p-piller eller en eller anden form for hormonel antikonception. Men vi kan konstatere, at samlet set så oplever en stor andel af den kvindelige population i Danmark, at fordelene og gevinsterne opvejer de ulemper og risici, der er forbundet med brugen. Ellers det vil være stedet, som vi ser, det har gjort.
Men man kunne jo godt som samfund gå ind og sige, at den samfundsmæssige udgift er så stor, at det ikke var noget at tilbyde kvinderne.
Jamen, det du skal, så er det fordi, at du kun ser på ulemperne. Hvis vi ser på sådan noget som p-piller og hormonspiral, så mindsker det jo kvinders gener i forbindelse med menstruation, for eksempel. Mange kvinder, også unge piger, må jo sygemelde sig 1 til 2 dage hver måned på grund af svære menstruationssmerter og gener. Og sådan nogle ting betyder jo meget, hvis man kan få mindsket de gener væsentligt, og det kan man. Mange kvinder kæmper med uren hud, og mange af dem oplever at få pænere hud, når de bruger p-piller. Når man kommer over 30-årsalderen, er der jo mange kvinder, som er bekymret for blodpropper. Og der indebærer skiftet til hormonspiralen, at den risiko forsvinder. Så tilbage er der så humøret. Og der kan man så bare sige, at selvom 6-7% oplever så svære humørforandringer, så de holder op med at bruge de her produkter, så er der altså stadigvæk mere end 90%, der fortsætter og synes, de fungerer rigtig godt på dem. Så derfor kan man sige, at det er ikke entydigt samfundsøkonomisk, at det er en ulempe. Dertil kommer så alle dem, der vil blive uønsket gravide, hvis ikke de brugte et af de her produkter. Det vil også koste penge, og det vil også være en belastning for kvinderne. Så man må samlet sige, at man kan ikke sige, at selvom der er de her senere bivirkninger, at så er det for samfundet en kæmpe udgift samlet, at kvinder bruger de her produkter. Nej, det er en udgift for nogle få af dem, der bruger dem, at de udvikler en depression. Det er klart, det er dyrt. Men der er så alle de andre, som synes, at de får et bedre liv på de her produkter. Og det er man jo nødt til, at det er sådan en samlevandskab.
Og jeg skal beklage, at lyden den var lidt dårlig. Her til sidst, der sagde professor og overlæge Øyvind Lidegaard, at man i det samlede regnskab også skal se på, at mange kvinder føler, at de får et bedre liv af p-piller. Men hvad tænker I om det, Øjvind Lidegaard fortæller, Vibe, hvis du vil starte?
Jamen, jeg er sådan set meget enig i, at, at der er rigtig mange kvinder, som godt kan tage p-piller uden at få psykiske problemer. Men jeg synes også, det er vigtigt, at der er opmærksomhed på, og det er jeg sikker på, at Øjvind også synes, at der er altså nogle kvinder, der ikke tåler p-piller lige så godt som andre. Og den viden, at p-piller faktisk kan trigge en depression hos nogen, måske særligt hormonfølsomme individer, den er vigtig at bruge dels til at lære noget mere om, hvad de her systemer kan, og hvordan vi kan bruge den viden til at forebygge depressioner også i andre tilfælde. Og den er også vigtig for enkelte kvinder og de rådgivende læger i forhold til at sørge for, at hvis der udløses nogle bivirkninger, at så er der opmærksomhed og vilje i systemet til at finde nogle alternativer. Der kan også være kvinder, og dem har jeg da også hørt fra, kvinder, som ikke har vidst, at man kunne få depressive symptomer som en bivirkning til p-piller. Og derfor måske bagefter kan jeg også over, at der ikke var nogen eller læger, der havde talt med dem om, at det kunne måske være derfor, at de havde fået en depression, der var sammenfaldende med, at de også var startet på p-piller. Så jeg tror, at det at være klar over, at det findes som et bivirkningsfænomen, er vigtigt netop for at nuancere rådgivningen og gøre, at vi læger kan rådgive på en god måde omkring valg af prævention. Det tænker jeg om det, kan man sige.
Ja, Marete, har du noget at sige til det?
Jamen, jeg synes, det er meget vigtigt, at kvinder bliver ved med at tale med hinanden om det og udveksle erfaringer, fordi det er jo i kvinders verden, at p-pillerne findes. Der er jo meget få mænd, der beskæftiger sig med, om det nu er godt eller ikke godt for kvinder at få den hormonale påvirkning dagligt, som de jo får. Så bliv ved med at holde samtalen i gang, og så må vi appellere til gode læger, at de gør det som med oplysning, som de kan gøre.
Ja, for det er jo også lidt noget af det, vi snakkede om før, ikke? At, fordi, som Øjvind Lidegaard siger, at hvis man har virkelig slemme symptomer, altså hvis man får det rigtig dårligt og kan kæde det sammen med p-pillerne, så går man sikkert til lægen og får en anden form for prævention eller får en anden løsning på sit problem. Men problemet er vel, at man ikke har snakket så meget om de her bivirkninger det sidste lange stykke tid.
Ja, jeg tror, man snakker alt for lidt om det. Og derfor synes jeg, det er meget positivt, at diskussionen kommer frem, og jeg vil sige igen, fordi den var der jo også i starten. Og det hænger jo nok sammen med, at bevidstheden om klima og krop er meget stærkere nu, end det bare var for 10 år siden. Klima på den måde også, at kvinder egentlig bliver bevidste om, at de putter et stykke fremmede stoffer i sig hver eneste dag. Man hører om unge par, hvor kvinden siger, nå, men skulle vi ikke snart have et barn? Og så siger kæresten, ja, det har vi da aldrig snakket om. Men hun har faktisk stået hver eneste morgen, måske i 5 år, og puttet en lille pille ind i sin mund hver eneste dag, og sagt, nej, det er ikke nu, jeg skal være gravid. Så mange kvinder har bevidstheden om graviditet, ikke graviditet, med i deres dagligdag, også nu, hvor man har sikker prævention. Mens fyrene, nå, jamen det er ikke mit ansvar. Så rent socialpsykologisk, så er det også vigtigt, at man får snakket med på tværs af kønnene.
Ja. Vibe, nu hørte vi jo Ditte Trolle fortælle om, hvordan p-pillen fungerer, og ja. Marete har også tidligere fortalt, hvad kvinderne tænkte om p-pillen, da den kom frem, og hvad den har betydet. Mm. Men sådan i forskningsøje med, altså hvornår er man begyndt at få øjnene op for nogle af de her bivirkninger, og nogle af de risici, der er forbundet med p-piller?
Jamen altså, Øjvinds store undersøgelse, som blev udgivet i 2016, den var jo med til i hvert fald at sætte spot på, at der er faktisk en ikke ubetydelig gruppe af kvinder, hvor en p-pille eller en anden form for hormonel prævention ser ud til at trigge en depression. Og det har da været inspirerende for mange i forhold til at sige, okay, hvad kan det måske skyldes? Er der nogen af os, der reagerer måske særligt kraftigt, når vi bliver udsat for, kan man sige, kønshormonelle rusheture eller skift? Og jeg har så været interesseret i de her ting helt tilbage fra 2010, hvor jeg har været interesseret i at sige, jamen altså, hvad er det med alle de naturlige skift i hormonmiljø, som man som kvinde undergår, og som mand i øvrigt også undergår i puberteten, for eksempel. Så vi har i naturlige levet liv jo en hel del kønshormonel rusjetur, som så er mest dominerende hos kvinder, men der er altså pubertet, ikke?
Ja.
Og der er en menstruationscyklus, altså alle vores fertile år, hvor man skifter i forskellige faser af menstruationscyklus, hormonniveauer. Og så er der en af de meget ekstreme, er jo graviditet og fødsel, og en anden meget ekstrem er overgangsperioden til overgangsalderen, hvor man også svinger ret kraftigt i hormonniveauer. Og i alle de tidsrum, der er der en øget risiko, især for kvinder, for at udvikle depression. Så jeg har altid været interesseret i at forstå, jamen hvad er det, der kan skubbe til nogle af os på en måde, som vi kan blive syge af? Og egentlig ikke så meget for at pege på kvinder, som hvad skal man sige, de eneste, der kan blive deprimeret, men simpelthen for at forstå de her mekanismer. Og det er bare sådan, at kønshormonpåvirkninger af kroppen er meget, meget potente, og de påvirker også vores hjerner. Og nogle af os tolererer det altså bare bedre end andre. Og jeg synes jo også, der p-pillerne så er et andet interessant eksempel, det er så ikke vores egne, hvad skal man sige, naturlige hormonrytmer, men det er så en anden måde at se på, hvad sker der, når vi tripper ind i systemerne. Og det ville være interessant, hvis det var sådan, at de kvinder, som reagerer i sammenhæng, altså reagerer depressivt, når de får p-piller, måske er nogle af de samme, som også er kønshormonfølsomme i andre naturlige kønshormonelle overgange. Fordi så begynder vi også at have noget viden, hvor vi kan sige, jamen en kvinde, som man får udspurgt grundigt og med opmærksomhed og hensynsfuldhed på de her fænomener, forstår, jamen du har faktisk måske nok haft en depression, dengang du begyndte at bruge p-piller. Du var helt ung, måske helt ned til 15 år, som vi hører Øjvind sige, der er det meget hyppigt anvendt. Hun er gravid måske, den kvinde, man sidder og snakker med i sin konsultation, og så skal man være lidt mere opmærksom på, at det kunne jo være, at hun også var i øget risiko for at udvikle en depression i forbindelse med graviditet og fødsel.
Ja.
Så det kan godt være sådan nogle, altså når vi begynder at forstå det her med, er der nogen af os, der måske er mere kønshormonfølsomme, at det kan bruges også i andre faser af livet. Så, men det er jo sådan nogle ting, vi først er ved at prøve at forstå og skabe data, der kan hjælpe os til at tænke med lige nu. Ikke? Men, ja. Men der er, og det er igen også ret vigtigt måske at få sagt, at depression er en kæmpe stor bred diagnostisk kasse, som består af mennesker, der er mange forskellige årsager og med meget forskellige, hvad skal man sige, symptomudtryk og oplevelser er deprimeret. Så det er nok en ret broget og blandet kasse, og det er også rigtig svært at behandle depressioner. Måske fordi i virkeligheden burde vi prøve at forstå dem som mere sådan subgrupper.
Ja.
Af forskellige typer depressioner, som måske har brug for forskellige måder at komme tilbage igen til den naturlige mental helhed.
Ja. Og, nu,
og der kan det godt være lige præcis den her kønshormonfølsomme gruppe er ret væsentlig.
Ja. Og nu skal vi prøve at se lidt nærmere på nogle af den forskning, du er i gang med lige nu om, hvordan p-piller påvirker vores hjerne. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om p-pillen. Og i den anledning har jeg Vibe Gæsø Frøkjær med over telefonen og Merete Riep Ibsen med i studiet. Og Vibe, nu skal vi til at snakke lidt mere om noget af det, som du forsker i, nemlig det her med, hvordan p-pillen påvirker hjernen. Og du har jo fortalt, at det ligesom er, den her interesse er kommet frem, fordi du så også har forsket i, hvordan graviditet og menstruation og de her ting også kan påvirke hjernen. Men hvad er det sådan helt specifikt i undersøger i det, eller du undersøger i det projekt, du har gang i nu?
Altså, jeg har jo lige udgivet et data fra et projekt, som er afsluttet, hvor vi har simpelthen brugt en stor skattekiste, en database af data, vi har, hvor vi har hjerneskan, altså scan af levende menneskehjerner af raske forsøgspersoner, som har været med i forskellige studier, som vi så gemmer og samler på, og også indsamler andre data på. Og der har vi for eksempel også spurgt folk, kvinderne, om de brugte p-piller. Og de typer scan, vi så har haft adgang til der, og oplysninger, det har været nogle hjerneskan, hvor vi kan se på hjernens kemi. Og noget af det system, som er rigtig væsentligt, det er i hvert fald for at udvikle risikoen for at udvikle depression, men også muligheden for at behandle den del af de interne kommunikationssystemer, som hjernen bruger til at holde sig sund med, som hedder serotoninsystemet. Og det er sådan et kommunikationssystem eller signalstofsystem, som, 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 som hjælper hjernen til at fungere, og som vi ved er involveret i mekanismer, der kan trigge depression og behandlingsmekanismer, og som vi ved hos raske er med til at varetage rigtig mange af de funktioner, som også er ramt i en depression, for eksempel søvn, appetitregulering, humør, aggression, stressregulering og angst, og også sådan noget som sexlyst. Og det vi så har kunnet, så har vi så spurgt os selv, jamen kunne det være, at det her system så anderledes ud, hvis man tog p-piller, hvis man ikke tog p-piller? Og det har vi blandt andet gjort, fordi vi ved, at det her system, cellerne i det her system, de er følsomme for hormoner. Altså de klæder sig simpelthen på med modtagere for hormoner. Så de lytter hele tiden på hormonsignaler, kan man sige. Så det er jo en naturlig tanke, at der godt kunne være nogle ændringer i de systemer. Og det kan vi jo så også kunne se, og sådan ret overraskende, relativt klar effekt, selv på et lille datamateriale, vi har kunnet se, at de kvinder, som tog p-piller og i øvrigt var raske og velbefindende, sammenlignet med dem, der ikke gjorde, at de lå simpelthen lavere på nogle af de her modtagere i systemet. Så vi må formode, at deres serotoninsystem, eller det her kommunikationssystem, har lidt sværere ved at skrue op og ned og måske være fleksibelt og tilpasse sig til situationer i ens miljø. Og det kunne godt være, at det for nogen betød, at de var en lidt højere risiko for at udvikle depression. Det er i hvert fald nogle af de tanker, vi forfølger.
Ja, og da vi talte sammen sidst, Vibe, der nævnte du hormonerne kortisol og oxytocin. Hvilken rolle spiller de i alt det her?
Ja, altså der har vi ikke færdiggjort vores data endnu, lige hvad det angår, men andre har jo set, at en helt anden gruppe kvinder, uafhængig af min gruppe her, kan man sige. Men der er en dygtig dansk forsker, der har kigget på oxytocinspejlet hos kvinder, der bruger p-piller og ikke bruger p-piller. Og det, han kan se meget tydeligt, det er, at oxytocin-dynamikken hos dem, der bruger p-piller, er ligesom slukket. Og det er et lille hormon, som vi bruger til at støtte social motivation, og som er med til at gøre os til sunde sociale væsener på alle måder. Og det er igen det der med, at altså, når man sætter... For måske kan der noget at gøre med, når man sætter kroppens normale hormondynamik ud af spil, som man jo gør ved at spise en p-pille hver dag, at så er der også nogle andre systemer, der ligesom bliver mere stive på en eller anden måde. Og det gælder i hvert fald også for oxytocin, ser det ud til ifølge hans data. Ja. Kortisol, det er et stresshormon, og det er også en lille stiv hormon, ligesom kønshormoner er det. Og det er et hormon, som er rigtig vigtigt for os for at fungere sundt og godt og undgå at blive syge af for eksempel stress eller depressiv, hvis vi udsættes for store belastninger. Så vi har brug for det til sådan at skifte gear og til at kunne rejse et sundt stressrespons, når der er brug for at yde noget ekstra. Det skærper vores kognitive funktioner, altså hukommelse, opmærksomhed, ydeevne, udholdenhed, giver ekstra vågenhed, men vi har så også brug for at kunne regulere det ned igen, så vi har brug for at kunne skifte gear med det her hormon, og der er andre, der allerede har set, at det ser også ud som om, at det system er mere stift og ikke så dynamisk, når man tager p-piller sammenlignet med, hvis man ikke gør. Så det er også noget, vi kan eftergå i vores datasæt og er ved at kigge på lige nu.
Ja, så der er altså noget helt generelt om, at hjernen den ændrer sig. Der er nogle ting i hjernen, der ændrer sig, når vi spiser p-piller. Mm-hmm.
Ja, men altså noget, der også kan blive vigtigt at få kigget på, det er jo også det med at sige, okay, altså betyder det noget, hvornår man begynder at tage p-piller? Det synes jeg er et rigtig stort spørgsmål. Fordi det kan jo godt være, at det er noget andet at begynde at tage p-piller og påvirke sin hjerne, mens den er meget ung, for eksempel når man er 15-19 år sammenlignet med, når man måske er senere og mere, hvad skal man sige, hjernen er mere færdigmodende. Det er nogle ting, vi ikke ved nok om heller, og det er noget, vi også er nødt til som forskere at få stillet skarpt på, synes jeg.
Ja, de kvinder, som I har, dem som I har lavet hjernescanninger af, hvad for en aldersgruppe befinder de sig indenfor?
Jamen, de befinder sig i 20'erne.
Okay.
Så de er sådan set relativt, hvad skal man sige, de hører til den ældre gruppe af kvinder, som tager p-piller, ikke?
Jo.
Så man kan sige, at det er i hvert fald også noget, der sker. Altså, det ser ud som om, det også, at der er nogle fænomener, der spiller også der, og det ikke kun har med de unge at gøre, det er noget.
Ja, ja, og når man er i 20'erne, så hører man så til den gruppe sikkert også, der har taget p-piller i nogle år efterhånden.
Det kunne man i hvert fald sagtens gøre. Det har vi faktisk ikke spurgt vores kvinder om. Vi ved ikke præcis, hvor lang tid de har taget p-piller. Vi ved, de har taget det minimum 3 måneder, fordi det har vi ligesom sat som krav.
Ja.
Og man kan sige, hvis vi rigtigt, altså det data, vi har nu, det er jo, vi har jo kigget på det data, vi havde, fordi det synes vi jo, at vi har en forpligtelse til. Men vi synes også, når vi så ser sådan noget som det her, som sådan set er ret tankevækkende, og som måske kunne være vigtigt for at forstå, hvorfor der er nogle kvinder, der kunne udvikle depression, og også vigtigt for at forstå, hvordan man eventuelt ville kunne forebygge det. Så synes vi også, at vi er forpligtet til at få kigget på det nogle stærkere design, hvor vi er mere sikre på, at det sådan er kausalt. Altså, der er en årsagssammenhæng mellem det, at man starter en p-pille, og at hjernen så lander et andet sted, sådan rent kemisk. Ikke?
Ja.
Så vi starter nu et stort studie, som vi har fået rigtig fin støtte til, i øvrigt i samarbejde med Øjne Hvidgaard. Vi har fået støtte fra det frie forskningsråd, hvor vi kigger på, ligesom, i den samme kvindescanner før og efter p-piller, og også efter p-pillestop faktisk. Så der bliver vi mere sikre på, om de her fænomener, vi har observeret og har mistanke om, er rigtige.
Ja. Hvor lang tid skal det løbe over så?
Jamen, vi tror, vi kan få samlet data ind over 1,5 år, og vi starter op her efter planen i november. Så det er sådan det perspektiv, vi har på det.
Ja. Og nu skal vi prøve, for der er ikke så lang tid tilbage af dagens program, så skal vi prøve at kaste et blik lidt ud i fremtiden. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med Kraniebrud, og jeg har besøg af Merete Ibsen, og så har jeg Vibeke Sø Fryg her med over telefonen. De har fortalt mig om p-pillens historie og nogle af de bivirkninger, som den lille pille kan have. Og hvad for en betydning også den fik, da den kom frem, og hvad for en betydning den har i dag. Og nu er vi nået til sidste del af dagens program, og nu skal det jo handle om fremtiden. Og det er jo altid svært at spå om, men jeg kunne godt tænke mig at starte med noget, som der har været tale om i mange, mange år, og som stadig ikke er blevet opfundet, i hvert fald ikke noget, som jeg kender til. Og det er jo en form for p-piller til mænd. Merete, det er jo noget, man har snakket om længe. Er det noget, man har snakket om lige siden, at p-pillen kom på markedet?
Ja, det har man da. Og når den ikke er der, så er det jo givetvis fordi, at man ikke, medicinalindustrien ikke forventer, at der er det samme salg i den, som der er i p-piller til kvinder. Fordi det kan have betydning for den mandlige potens, som man jo kan se meget direkte, hvorimod er det for kvinder jo var en rent positiv indvirkning, den fik. Man blev fri for graviditetsangsten, og det satte den kvindelige seksualitet fri. Så uden p-pillen havde kvindernes lige betingelser jo ikke stået der, hvor de er nu.
Ja, og så inden vi gik i gang, der sagde jeg til dig, at en af de problemer, jeg kunne se ved det, det var, at man lige pludselig ikke havde kontrollen selv over sin graviditet. Altså fordi huskede manden nu at tage p-pillen, og så sagde du, at det var noget værre vrøvl, at det var kvinden, der skulle have ansvaret.
Altså kvinden har jo ansvaret, fordi det er kvinden, der har kroppen, der bærer barnet, der vokser. Men det bør jo være et fælles ansvar. Så mænd bør jo også tage et ansvar for det. Og det er der jo også mange mænd, der gør, men der er så sandelig også mange mænd, der ikke gør det, som tager det som selvfølge. Det ordner du, lille skat.
Ja, så det kan, men det kan altså være, at det er derfor, at den ikke er opfundet endnu, eller måske, at mændene ikke vil købe en pille, der kunne give dem depression eller andre af de bivirkninger, som kan følge med at tage en p-pille. Men Vibe, da vi talte sammen sidst som forberedelse til i dag, der fortalte du om et forskningsprojekt, du godt kunne tænke dig at starte eller at lave i fremtiden, nemlig en undersøgelse af kvinder, der starter på p-piller og først senere får en depression, så altså ikke denne her direkte sammenhæng. Hvorfor vil du gerne undersøge det?
Jamen, det er fordi, at depression er en alvorlig, kæmpestor folkesygdom, og der er virkelig meget at hente for de mennesker, der er ramt, og deres pårørende, og jo den vej rundt også for samfundet. Hvis vi kunne blive bedre til at behandle de depressioner, som opstår hos ganske mange, mere effektivt. Og der er det rigtig vigtigt at forstå det her med, jamen, hvis der er mange forskellige måder at blive deprimeret på, er der måske så også forskellige måder, man bør behandle depressioner på, fordi at vi har forskellige gode behandlingsmuligheder, men de er slet ikke optimeret eller gode nok, som det er i dag. Og der ville det være interessant, det er en nærliggende tanke i forhold til den observation, jeg har haft i de data, jeg har udgivet, at det kunne være, at hvis man havde en p-pille ombord, og blev deprimeret. Ikke måske udløst af p-pillen, men alligevel blev deprimeret på et eller andet tidspunkt senere i sit liv. Så kunne det godt have betydning, det p-pillen eventuelt, den måde den eventuelt har ændret nogle balancer på i hjernen. Og hvis det er rigtigt, så kunne det også være, at det var med til at guide, på hvilken måde det skulle behandles. Og derfor vil jeg godt prøve at se på, jamen kvinder, der har fået depression lige under de omstændigheder, er der særlig antidepressiva, der virker godt for dem? Er det en fordel, hvis de går af p-pillen igen, eller er det måske ligefrem en ulempe ved det? Det ved vi jo ikke. Eller skal man i en periode, er man nødt til at gøre flere ting på en gang i en periode, for eventuelt at bryde den slags depression? Så det er sådan nogle ret åbne spørgsmål, kan man sige, men de er meget væsentlige, fordi det er jo ikke en helt ubetydelig andel. Altså du kan høre Øjvind fortælle os, at der er faktisk 40% kvinder i den fertile alder, som bruger hormonel kontraception eller prævention. Og her er der en hel del af dem, hvor det er p-piller, ikke? Ja. Og de bliver jo altså deprimeret. Altså kvinder bliver med dobbelt så høj frekvens, dobbelt så hyppigt depressioner som mænd. Så det er en stor andel af dem, der rammes, som også vil være den slags, kan man sige, vi bør forstå bedre.
Ja, men den forskning, som du taler om her, som kunne være spændende at starte i fremtiden, det er så ud fra forståelsen af, at p-pillerne altså går ind og ændrer noget i hjernen, og derfor skal man måske ikke behandle kvinder med depression, der også har altså været på p-piller på helt samme måde.
Ja, det kan være. Der er jo mange ting, der ændrer noget i vores hjerne. Det gør vores stressniveau også. Det ændrer også på steroidhormonsystemerne. Og det gør det også, om vi har fået meget lys, eller vi har sovet. Så det er jo ikke kun p-piller, der kan skubbe til hjernen. Men det er vigtigt for os at forstå nuancerne i, på hvilken måde folk er blevet deprimeret, hvis de er det. Og dermed også på hvilken måde man måske mest effektivt kan bringe dem tilbage igen i god form. Så det er den vej rundt.
Ja.
Noget af det, vi kan gøre, som også bliver spændende, som vi kan gøre allerede med meget af det data, som er tilgængeligt, det er, at vi kan også begynde at interessere os for, ligesom, jamen, er der overhovedet sammenfald mellem dem, som tidligere deres liv har oplevet, at de kunne få en depression trigget af en p-pil, og så de kvinder, som senere måske oplever en depressiv episode i forbindelse med graviditet og fødsel, er det ligesom de samme, eller er der et overlap der? Det ville også være ret væsentligt, synes jeg, det er det perspektiv med, hvad vi har talt om til det her programmet.
Ja, så der er altså mange forskellige, der er stadig mange sorte huller i forskningen, kan man sige, i forhold til, hvad p-piller de gør ved hjernen. Altså, hvis du kan pege på en, er der noget, som du synes er det allervigtigste, der skal svares på omkring p-pillen?
Ja, altså jeg synes faktisk, det allervigtigste er netop det første skridt, vi tager, som vi nu også har fået planlagt og fundet, det er at finde ud af, altså endnu en gang, simpelthen overbevise os selv om igen, at det faktisk forholder sig sådan, at kvinder, når de starter en p-pille, at der sker nogle ændringer, selvom de ikke bliver deprimeret, altså selvom de holder sig raske, er der så den her effekt i hjernen. Det vil vi godt være ret sikre på, kan man sige. Ikke? Og det er derfor, vi nu laver et studiedesign, som er mere stærkt lige i den forbindelse.
Ja.
Så, hvis det så viser igen, jamen der er noget om den snak, så er det ligesom det næste række af spørgsmål bliver endnu mere presserende. Ikke?
Ja, men så er det slået fast en gang for alle.
Ja, vi vil gerne være helt sikre på det og se det i den type stærkere design, hvor man altså scanner den samme kvinde flere gange før, under og efter p-piller. Ikke?
Ja.
Og så vil vi være ret sikre, hvis vi så noget der, kan man sige.
Ja. Og Merete, her til allersidst, der er jo, som vi også har talt om, der er jo en debat i gang lige nu om p-piller, både om de gode ting ved den, men også om nogle af de her bivirkninger. Altså er der noget, du synes ikke har fået nok fokus i den her debat, eller hvad kan vi bruge den her debat til fremadrettet?
Vi kan bruge den til at understøtte, at de to køn skal tage ansvar for hinanden, og at kvinder skal tage ansvar for sin egen krop også. Og skal spørge, og skal snakke med hinanden om det. Fordi der er jo ingen tvivl om, at gevinsten ved ikke at komme i den situation, hvor man bliver gravid igen og igen, er så stor. Der er heller ingen tvivl om, at gevinsten ved ikke at have den moralkodex hængende ned over sig som kvinde, og ned over sin seksualitet, er også meget stor. Så lad os håbe, at forskningen kan give os nogle sikre veje at gå, med den prævention, vi gerne vil have i fremtiden.
Ja, og så lad os blive ved med at snakke om det.
Ja, vi skal snakke.
Snak. Det var det, vi havde tid til i dagens udgave af Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Vibe Frøkjær, der er klinisk forskningslektor ved Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitet, og Merete Ibsen, kønsaktivist og tidligere leder ved Kvindemuseet. Tak fordi I vil være med, Vibe og Merete.
Velkommen.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.